May mga tao na lumapit sa akin at nagsabi na ang kanilang mahal sa buhay ay pumanaw. Nagdulot ito ng napaniniwala sa Diyos o itanggi ang Diyos. Bakit mo ginawa ang mundong ito na puno ng pagdurusa, hindi namin ito kasalanan? Hindi ito tama. Ito ay labis na kasamaan. Ang mga pangyayaring ito ay hindi dahil sa kasamaan ng Diyos. Bakit may mga masamang bagay? Alam mo, ang mundong ito ay hindi nagbibigay ng lahat ng sagot. Ngunit ang Diyos ay nagbigay sa atin ng ilang sagot. Ang mundong ito ay isang pagsubok. Sa landas na iyon, makikita mo ang mga hadlang. At sa daang iyon, makikita mo ang mga bagay na mahirap. Ngunit sinasabi ng Diyos, sa mga pagsubok na iyong dinaranas, alam mong kasama kita. Kung mauunawaan natin iyon, nakarating tayo sa isang paraan ng pagkakaunawaan. Sa bahagi na ito na nagudyok sa marami na lumayo sa pananampalataya. At pangalawa, na ang mga paghihirap ng isang tao ay may gantimpala. At makikita mo iyon sa araw ng paghuhukom, dahil sa iyong pasensya at sa iyong pagtitiis sa mga hirap, ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng malaking gantimpala. Tulad ng sinasabi ng Diyos, susubukan ka namin sa takot at gutom at pagkawala, ngunit may magandang balita para sa mga nagtitiis. Ang kasamaan o pagdurusa na nararanasan ng mga tao ay pansamantala. Isipin ito na parang masamang panaginip. Sa pagbangon, wala nang natira, tapos na. Pansamantala ito. Ang mundong ito ay isang pagsubok na puno ng hadlang. Magkakaroon ng pagdurusa at hirap. Ngunit sa katapusan, may malaking gantimpala para sa mga nagdusa.
Sinasalita ko sa Diyos, ang sino mang umalis ay pupunta sa langit. Masaya kami, dakila ang Diyos.
Sa katunayan, ang taong nagdusa ng labis sa mundong ito, kapag nakita niya ang paraiso at pumasok, sasabihin niya, hindi ko nakita ang mahirap na araw. Siya ang taong nagdusa ng labis sa mundong ito. Kaya anuman ang hirap at sakuna na iyong dinaranas at ang mga nawalang mahal sa buhay, ang iyong nararamdaman ay pansamantala. Gusto ko ring sabihin na minsan ang mga tao ay gumagawa ng masama. Binigyan ng Diyos ang tao ng malayang kalooban, ang kalayaan na pumili ng tama at ang pagpili sa mali. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpili ng masama ang kasamaan at ito ay masama, hindi ang paglikha ng Diyos. Ang desisyon ng tao, kahit ito ay masama, ay magiging realidad. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay natutuwa sa desisyong iyon. Ngunit dahil sa pagpili na ibinigay ng Diyos, siya ay lumikha at nagbigay ng panlabas na anyo sa pagpili. Ngunit hindi ito nangangahulugan na walang plano o karunungan sa mga nangyari. Sabi ng isang scholar, tayo ay parang langgam sa isang malaking karpet. Ang langgam ay hindi nakikita ang buong karpet. Ang Diyos ay may ganap na kakayahan sa foresight. Kapag may sakuna, ano ang ginagawa ng mga tao? Minsan, ito ay nagiging pinakamainam sa kanila. Makikita mong ang mga tao ay nag-aambag ng kanilang oras at yaman upang tulungan ang mga mahihirap, tulungan ang mga mahihina at mga walang tahanan. Hindi natin nauunawaan ang lahat, ang impormasyon tungkol sa lahat. Iyan ang nais kong iwanan sa inyo at iwanan kayo sa katotohanan na ang Diyos ay nagmamahal sa kanyang nilikha at ang mga nagtitiis ay gagantimpalaan ng dakilang gantimpala sa kabilang buhay. Ito ay bahagi ng pagsubok na ibinigay ng Diyos sa kanyang nilikha.